Tak já vás všechny zdravím. Když jsme slyšeli teď o Jákobovi, o Judovi, o Ezauovi, o těch lidech a o Josefovi, tak budeme mluvit i o temperamentech. Temperament je něco, co se nedá změnit, ale Pán Bůh to může využít. A to je i náš úkol, aby jsme my, naše děti, nelámali, neproměňovali tam, kde to není vhodné, ale využili jejich schopností, které jim dal nakonec Pán Bůh. A Pán Bůh nedělá nic jenom tak ledabilé, ale dělá to s určitým záměrem a s rozmyslem. A to, že máme děti, které jsou naprosto odlišné v našich besídkách, v klubech a i v rodinách nakonec, to je někdy záměr, kterým Pán Bůh vychovává nejenom ty děti, ale předně nás. My budeme mluvit tady dnes o i dvou takových termínech. Předem vám je prozradím. Bude to reflektivní typ a impulzivní typ. Já vám napřed prozradím, že ten Josef, ten byl zcela tutově ten reflektivní typ, až k tomu, abyste si na to vzpomněli, až k tomu dojde. A ten Juda byl zcela určitě impulzivní typ. Takže abyste měli v pozadí tyhle biblické postavy a mohli to komparovat s tím, co máte před sebou ve vašich besídkách nebo klubech. Trošku malinké opakování z toho minulého roku, to, co bych chtěl připomenout. Když to dítě vyčnívá, tak nám dělá většinou problémy a nám se to moc nelíbí. Ale když tato situace nastane, tak se pořádně podívejte na to dítě a podívejte se pořádně na sebe, protože to dítě si o něco říká. Žádné dítě nezlobí jen tak. Druhá věc, kterou chci připomenout z toho minulého roku, když věnujeme pozornost těm dětem, tak nevěnujeme pozornost tomu dítěti samému, neříkejme, ty vždycky takhle zlobíš a jak je to možné, že jsi takovej vyvrhal tady besídky, a nedělejme nic, co by snižovalo jeho osobnost, co by ho snižovalo a snižovalo jeho sebevědomí, ale věnujeme pozornost jeho chování. Tak to jsme si řekli, že je docela důležité jednat s tím chováním a napomínat nebo povzbuzovat to chování. Dneska i o tom bude taky řeč. I o těch slabých a silných typech bude řeč taky, protože to jsou ty reflektivní a impulzivní typy, ty slabé a silné. Všechno vám objasním, všechno vám řeknu, nebojte se. Zatím tady používám tyhle ty cizí slova, abych získal trošku sebevědomí. A třetí, co potřebujeme zopakovat, je my jako rodiče, jako učitelé v besídce, jako vedoucí v klubech, máme od Pána Boha něco, čemu se říká zrcadlo, nebo vnitřní diagnostika, nebo rodičovská intuice, jak chcete. Vy to povolání jim sloužit, to je docela důležitá věc. Čili nejste tam z musu a nejste tam jenom proto, že to nikdo jiný dělat nemůže a nechce. Máte to povolání pro tu práci s dětmi, tak vás Pán Bůh vybavuje něčím, čemu se říká rodičovská intuice nebo zrcadlo, to je jedno, protože to do vás a do nás vložil. A to funguje tak, že vy nemusíte absolvovat žádnou školu, nemusíte mít dovíjaké vědomosti, stačí jenom, když budete to dítě milovat tou Kristovou láskou. A my jsme si řekli, že to zrcadlení je to, že pocity, které ve mně zlobivý dítě nebo dítě, který vyčnívá, evokuje, jsou někdy přesně pocity, které prožívá to dítě samo. Takže dobře sledujte svoji alergii a svoje vyšťavení a svoji netrpělivost, protože může jít o to, že to samé prožívá to dítě, ale z nějakého důvodu. A my ho teďka chceme lámat a my ho chceme napomínat a my chceme doví, jak to dítě mentorovat a ono se nám to nedaří, protože to dítě si říká o něco, čemu jsme my neporozuměli. My teďka máme čerstvou vnučku, Emičku, 7 měsíců a já můžu vlastně, to je taková, máme je na blízko, protějším pandeláku, tak jsou u nás dost často, a já můžu pozorovat a ověřovat si všechny ty 30-leté zkušenosti s dětmi a i ty zkušenosti vědomostí, které jsem teda tou cestou nabyl, jak skutečně to funguje, ten vývoj toho dítěte. A tohle, co jsem vám řekl, je jedna úžasná věc a úžasná pravda. To malé dítě neumí mluvit, to dítě neumí si o nic říct, to umí jenom brečet nebo projevovat radost a nebo být v klidu, ale pro moji manželku, která má úžasnou tuto intuici, to znamená, že ona ji rozumí. Takže když brečí, tak my chlapi začneme dávat dudáka a nebo se ptát, jestli náhodou neříkám něco špatně, tak začneme tuťuňuňu mluvit tak takovým tím, no pojď se mnou, něco ti chybí. A oni nepotřebují mluvit tuťuňuňu, oni potřebují, aby jsme normálně s nima mluvili, žádný tuťuňuňu, ale moje žena vždycky řekne, podíváme se, jestli není pokakaná. A ona je většinou vždycky. A když ji přebalíme, tak je klid. Tuhle jeli na vycházku, předevčírem, nebo včera dokonce. Normálně usne v kočáře, když se vyjede ven, a nechtěla usnout, byla neklidná, brečela. Říká, co s tím je? Vlastní maminka říká, no tohle je nestandardní, tohle já neznám vůbec. A Dáša říkala, počkej, podíváme se tam. Šáhla jí do plíny a ona byla tak moc počúraná, že jí to vadilo. Takže zajeli na obecní úřad, nebo kde byli blízko, tam ji přebalili a Eminka usnula blaženým spánkem. Někdy je potřeba opravdu rozumět těm dětem nonverbálně. A to zrcadlení je něco, co vám Pán Bůh dává, abyste jim rozuměli, pokud je milujete, pokud vám ty děti nevadějí, pokud vás nerozčilujou, pokud milujete to dítě, tak to je to největší, co i jako vychovatel a jako rodič můžete dostat a dítěti dát. Tak to jsme si trošku zopakovali, ale teďka pojďme teda k tomu druhému dílu, jak skloubit různé temperamenty. Proč se vůbec o tom bavíme? Proč vůbec tuhle tématiku podruhé už otevíráme? No, protože ty důvody máte tady před sebou, narůstají, objevují se problémové děti v našich kolektivech. Nejsou to už ty submisivní, takový ty hodný děti, který jsme měli za bolševika, protože celý národ byl podknutou určité kontroly a tak i ty rodiny byly tak vedeny, i ty děti byly v těch rodinách tak vedeny. Dneska máme svobodu, díky Pánu za to, ale tím pádem se objevují i věci, se kterými jsme se třeba nikdy nesetkali. Nebo zvyšuje se zátěž na rodiny. To má ohromný vliv na děti, ten zpětný vliv. Když rodiče jsou ve stresu, tak na děti se to přenáší. Ten ekonomický tlak dneska je teda strašně destruktivní a my jako křesťané mu musíme vědomně čelit. Jinak přijdeme opravdu o svoje děti, aniž si to uvědomíme. Je neosobní komunikace a chybějí nám pozitivní vzory vůbec ve společnosti. Všude, v televizi, kdekoliv děti vidí jenom samou kritiku. Od nás slyší, jak ty politici si hrabou jenom, jak to je, ten svět je hroznej. Chybí nám opravdu pozitivita a pozitivní vzory, kéž je naše děti mají v našich rodinách, v našich rodičích, kteří pevně stojí v Kristu, kteří jsou pevně zakotveni v té naději, kterou žádný ze současných politiků, některých nebo většina, nemá. Protože tahle ta naděje vidí za horizont věčnosti. Nebo společnost se zaměřuje na úspěch, na konzumní způsob života. Dneska mít co největší úlopříčku plazmový televize nebo co nejposlednější mobil se nedostává, nežijeme to v našich dospěláckých sférách, ale v dětských kolektivech a zejména ve velkých městech. No a vystačíme si s povrchností. To je možná největší taková nemoc doby. Povrchnost nás zasahuje úplně všechny. To množství informací, které je dneska dostupné, tak v nás vyvolává dojem, že buď musíme znát všechno a že to není možné, aby jsme to všechno znali a prozkoumali a tudíž zůstaneme na povrchu, a nebo v nás vyvolává dojem, že teda máme těch informací dost, protože jsou snadno dostupné, jenže oni jsou na tom internetu hodně povrchové. A někdy i špatné. Proč jsme se tím teda nezabývali už dříve? Proč jsme nemluvili o temperamentech a o emoční inteligenci a o dalších těch módních, moderních pojmech, které nám něco mohou dát, ale proč jsme o tom nejednali dřív už? Dřív život skutečně plynul pomalejc. Tohle je vtip takový, tak to tak berte. To je náš nejrychlejší písař. Zvládá vysekat dva znaky za minutu. Nebo nechyběl nám selský rozum dřív. Dneska se vytrácí opravdu selský rozum. Protože všechno strašně musíme sofistikovaně promýšlet. A svět nám dokonce vnucuje tohle ten sofistikovaný způsob jako myšlení. Takže to pak může dopadnout takhle, když nám chybí selský rozum. Nebo život nebyl tak složitý, jako opravdu dneska si ho děláme. On není složitější, on je pořád stejný, ale je víc informací a my máme pocit, že je složitější. Omlouvám se, já jsem technik, jsem fyzik, matematik, prostě technik, jsem inženýr, já jsem zběhnul, protože mě Pán Bůh povolal do Božího království ke službě dětem, ale tak jako nemůžeme měnit temperament dětí, mě nezměnil moje myšlení technické, takže kdo nevíte, co jsou goniometrické funkce, že to je sinus, kosinus, co si pamatuje ze střední školy, to jsou takzvané goniometrické funkce. No a když se učíte krátit zlomky, tak to je jeden z takových způsobů, jak se dobře dá krátit sinus x. Sinus x, to n je tam stejný, tak to vykrátíme, zbyde nám 6, což je 6. A já k tomu ještě dodám jednu perličku, 6 se anglicky řekne sex. Proto život je dneska složitý. Nebyly zpřetrhané vazby v rodinách mezi generacemi. Dřív se víc žilo pospolu. Dneska nejenom, že generace, všechny tři, které vnoučata, rodiče a prarodiče nebo babička s dědečkem, žili na blízku. Dneska to je všechno v jiných městech. Snažíme se to diverzifikovat, opravdu to oddělit. Znám rodiny, křesťanské rodiny, které to opravdu schválně a záměrně oddělují, protože by babička s dědečkem jim zkazili děti. A jiným způsobem vychovávali, než oni chtějí, podle internetu. A jeden z posledních důvodů, že děti byly dětmi. A my z nich dneska děláme už strašně rychle dospělé. Oni, ty děti, nám to chtějí vnucovat, zejména teda pak v pubertě, po tom 11. 12. roku, je to v nich, Pán Bůh to zabudoval opravdu do jejich vývoje, že oni chtějí brzo vyzrát, protože puberta je vstup na práh dospělosti. Ale my už chceme mít z nich jágry, a Kodeše, kdo neznáte, kdo byl Kodeš, tak to byl náš první tenista, který vyhrál Wimbledon. A nebo aby už uměli ve dvou, ve třech letech anglicky, a další věci. Takže odkud tohleto začít rozmotávat? Teď se dostávám k tomu, kde to chci začít rozmotávat. Ty dva typy těch temperamentů nebo určitých podvědomých reakcí, které my opravdu neovlivníme, ani u sebe, ani u těch dětí, ty probíhají někde v tom vnitřním mozku, v tom limbickém systému. Je to tak. S tím se musíme smířit. Jediné, co můžeme ovlivnit my, a co skutečně Pán Bůh mění, je, jak s tím naložíme. Jak s naším temperamentem a temperamentem našich dětí naložíme. Jsou dva ty typy, jak už jsem zmiňoval, ten reflektivní typ, asi vypadá nějak takhle. A ten impulzivní typ vypadá asi nějak takhle. Reflektivní typ a impulzivní typ podle toho pána, kterýho tam máte v tom záhlaví napsáno, to je Jerome Kagan, v 65. roce už přišel na to, že ve 4 měsících se tyhle ty dva typy dají rozpoznat. Měl na to, vyvinul na to speciální způsob testování. Já to testuju na své emičce. Přiznám se, že nejsem psycholog typu Jerome Kagana. Takže já to ještě úplně nepoznám, co to bude, ta emička. A mám takový tušení už, protože on je to přemaskovaný hodně. Nedá se to úplně tak jednoznačně poznat. No nicméně ten reflektivní typ, to jsou ty děti, které utíkají k mamince, které, když se setkají v cizím neznámém prostředí s něčím, co neznají, tak se rozpláčou. To jsou ty, kteří budou se držet ty maminčiny sukně až do 6-5 let. A ty impulzivní typy, já za chvíli vám promítnu ten detailnější rozdíl. Ty impulzivní typy, to jsou takové ty typy, které někdy musíme uvázat na provaz a postupně ten lunch prodlužovat, ten provaz, protože si nejsme jistí, jestli nenajdeme za pár vteřin to dítě na stromě. Nebo znám rodinu, která v předškolním věku 2-3 let obě ty děti najednou byli na kuchyňské lince. Najednou prostě byli někde, měli tendenci lézt do výšek. No ale ty rodiče byli chudáci, protože ty opravdu museli být pořád ve střehu, z těch výšek se těžko dá slézt pro to dítě. To dítě musíte sundat a nebo se skočí. Což je horší. Tak jaký teda dva ty typy těch dětí máme před sebou? Rozlišuje se to opravdu podle toho, jak reagují na neznámou, jak emotivně reagují na neznámou situaci. A ono se to pak s nimi táhne opravdu celý život, i s námi se to táhne celý život. A já bych chtěl dneska se zabývat tím, co my s tím máme dělat jako vedoucí, jak máme, můžeme reagovat na tyhle ty děti, a jak někdy nevhodně reagujeme jako rodiče i vedoucí a jak hodně teda reagovat, aby jsme posílili spíš to, trénovali tu opačnou funkci, než posílili to nevhodné chování. Takže ten reflektivní typ dítěte v té problémové situaci, která má vysokou míru nejistoty pro to dítě, je nejisté až bázlivé. Opravdu se může až rozplakat. Není to v každé situaci, proto jsem říkal, že to je přemaskované, protože když je v rodinném prostředí, kde to dobře zná, kde všechny lidi zná, tak tam se to neprojeví. Ale stačí, aby vešel někdo cizí do té místnosti a už u těchto dětí uvidíte reakci, někdo cizí, toho neznám, udělá krok k mamince. A nebo hned utíká k mamince. Běda, kdyby maminka v tu chvíli odešla z té místnosti a nechala tam to dítě s tou cizí osobou, tak se stane to, že to dítě se může i opravdu rozbrečet a dostane se do velikého afektu. Další charakteristika tohoto dítěte, který pak jednou bude dospělák, je, že přemýšlí analyticky. ještě dám tu poslední. Jeho mozek vytváří mnoho variant toho řešení a ono neví, který vybrat, to dítě. A proto reflektuje, proto je to ten reflektivní typ, proto reflektuje jedno z těch řešení, ale vybírá ho tak dlouho, že to jsou děti, které se špatně rozhodujou, dlouho se rozhodujou. Ty dospěláci, který pak z nich jsou, my, se rozhodujeme strašně špatně v situacích, které neznáme, které jsou nový pro nás. Takže já s oblibou říkám, když vám prozladím, že já jsem teda ten reflektivní typ, takový ten, který utíkal ty mamince vždycky, tak jsem musel být trénován na to, aby jsem byl jako ten impulzivní malinko, tak dneska já, když se rozhoduju něco koupit, tak celý odpoledne strávím po internetových obchodech, abych vybral tu správnou věc, tu nejlevnější nebo největším poměr výkon. Pak si vemu manželku, Dáša přijde, znova to celý řešíme, co by asi, protože já potřebuji ještě i, aby mě někdo v tom rozhodování pomohl. Pak se rozhodneme teda, já dám tam kliknu tu objednávku, ten košík, a teď tam ještě ten poslední krok, a ten už je nevratný, že jo? Tak teď kliknete a teď už to opravdu odešlete tu objednávku. A tohleto, než kliknu, tak to ještě tak možná 15 minut trvá, protože já se ještě vrátím třeba. No a pak teda tam kliknu a už to je nevratný. Tak. Pak se mě teda uleví, protože už to vrátit nejde. To je tím, že mozek nás, reflektivních typů, funguje jenom pokud jsme praváci v té většinou levé hemisféře. To je ta naše nevýhoda. My potřebujeme se naučit přemýšlet oběma hemisférami, což umějí ty impulzivní typy, za chvíli uvidíte. A to, že já přemýšlím jenom tou svojí, když jsem pravák, tou naproti, tou levou hemisférou, znamená, že já opravdu analyticky přemýšlím. Já přemýšlím sekvenčně, to znamená, já tak, jak to jde, ty informace, tak je přijímám. Já nemůžu přijímat víc informací najednou. Musím postupně. Nevím, jestli, když vám počítačově přiblížím, co to je bit a co to je byte, tak asi budu mluvit mnohým z vás cizí řečí, ale bit je to něco, co se, to je ta informace ano, ne, která jde po tom drátu a jenom jedna a jde za sebou. Ano, ne, čili jednička, nula, elektrický, je tam napětí, není tam napětí, je tam napětí, není tam, a takhle tam jdou za sebou po tom drátu, že ten drát je jenom jeden, že jo, tak tam může jenom jedna ta informace. Ale pak je ještě druhý způsob informací, kde se přenáší 8, 16, 24, 64 bitů, to znamená paralelní přenos těch informací na jednou. A to umějí jedině ty impulzivní typy zase. Protože jim fungují obě hemisféry. Ne, že by nám nefungovaly, ta druhá, že by nám že byla úplně jako vynechaná, to není pravda. Dá se to naučit a dá se to všechno doučit, ale je to opravdu teďka na vás, na rodičích a na vedoucích, který máte ty dětičky v tom předškolním věku před sebou, protože v mladším školním věku se dá ještě něco dotrénovat, ale jak přijde puberta, tak už je to špatný. Takže do toho předškolního a mladšího školního věku se dá spoustu věcí dotrénovat. Proto o tom dneska mluvíme. Aby jsme my mohli ty děti podpořit v tom, aby Pán Bůh mohl dokonale využít opravdu jejich temperament a to, jak jsou stvořeni k jeho záměru. Ono, na jednu stranu, když my uděláme chybu, tak se opravdu nic ještě neděje. Z jednoho důvodu. Pán Bůh ty chyby nedělá. A Pán Bůh do nás, lidstva, vtisknul svůj obraz. To, že my teď se tady bavíme o nějaký malinký výseči z něčeho, z výchovního systému nebo z toho vývojového systému, jako je impulzivita a reflektivita, strašně malinký výsek z toho, z té výchovy. To je jenom díky tomu, že to do nás vložil Pán Bůh při stvoření. A my máme vtisknuto od Boha, něco úžasného, o čem jsem mluvil, to je láska. Touhu pomáhat jeden druhým. Touhu milovat děti. Ale taky úžasnou naději, že to všechno má Pán Bůh ve své ruce a že my jsme jenom prostředníky a jenom nástroji. Takže vás chci ubezpečit. Vždycky, kdykoliv mám nějakou přednášku k rodičům, tak vždycky na konci jsou rodiče strašně vyjukaný, co všechno dělají špatně. A co, jak bych to já měl dělat? Dnešní mladý rodič je na tohle nastavený. Dnešní mladá maminka si sedne k internetu a najde tam 30 rozporuplných informací o tom, jak vychovávat svoje dítě. A teď jsem řešil zrovna pastoračně jednu takovou maminku nedávno. A když jsem jí řekl, že má rodičovskou intuici, že se nemusí bát, že všechno to, co zná, tak ať to používá, ale ať si nedělá nic z toho, že něco dělá správně, tak jak se má to dělat, a něco dělá špatně. A ona mě ještě týden děkovala, protože jí to osvobodilo od toho tlaku, který dnešní doba vyvíjí na to, aby jsme byli správní, perfektní, aby jsme dělali věci správně, protože na tom internetu skutečně ty věci takhle působí. Takže nebojte se, budete to dělat správně, když budete děti milovat. Kolik máme? Můžeme skončit. Že to je to nejhlavnější, co potřebujete vědět. Tak, takže pojďme na ten impulzivní typ. Impulzivní typ dítěte reaguje velice rychle a bezprostředně. Ten se rychle rozhoduje, tenhle ten typ, kterým já teda nejsem. Přemýšlí oběma hemisférami, jak jsem říkal, vidí ne třísku, nevidí detail, ale vidí celý les. A umí se najednou rychle orientovat. Proto se umí impulzivně rychle rozhodnout. Ve většině případů správně. Ale pokud je to dítě, teď mluvím o dospělým, ale pokud je to dítě, tak to ještě nemá dostatek zkušeností a ta jeho impulzivita skutečně mu může ublížit někdy, že se rozhodne pro něco, někam vyleze nebo udělá něco, co mu může ublížit. Proto my potřebujeme impulzivní děti nějakým způsobem trénovat a reflektivní děti zase jiným způsobem trénovat. Tohle je příklad třeba, jakým způsobem rozpoznáte, jestli jste reflektivní nebo impulzivní. Který z těch tří obrázků dole odpovídá ty množině tomu obrázku nahoře? Reflektivní typ bude přemýšlet teďka, co se tím míní, jak to je, jestli ta kost náhodou nesouvisí taky s tím psem. Impulzivní typ uvidí pudla, pes jako pes, šup, brnkne to a má to. To je základní rozdíl. 3 vteřiny. No ale teďka vážně, teď velice vážná věc, kterou potřebujeme o těchto typech vědět, co je v pozadí tohodle toho a jakou úzkost ty děti i my můžeme prožívat. My si to už neuvědomujeme jako dospěláci. Děti si to tuplem neuvědomují jako děti, ale my jako vychovatelé a rodiče bychom měli vědět, že tohle je v pozadí, to je v podvědomí toho dítěte. Ta úzkost toho reflektivního typu je ta, že nesmí, on si sám přikazuje, nesmí udělat chybu. Čili je tam strach ze selhání u reflektivních typů. A to je v pozadí, to je podvědomá reakce. Čili když je nějaká nová situace, tak ten reflektivní typ právě tak dlouho přemýšlí a hledá z těch variant, z těch hypotéz, protože on nechce udělat chybu. Taky u těch dětí, když dělají testy, a když to jsou teda třeba SIPO-testy, které jsou na čas, tak to je velký průšvih, protože oni si to dobře potřebují rozmyslet. Kdyby měli o 20 minut díl nebo o 10 minut díl času, tak by měli skoro všechno správně, protože tam je malá chybovost u těch dětí, ale strašně dlouhý čas potřebují na to. Kdežto impulzivní typ má v pozadí úzkost, že nebude reagovat dostatečně rychle. Jinými slovy přeloženo, že nebude první. Že někdo to okolí bude říkat, seš pomalej. Ty jsi to nezvlád tak rychle. Já jsem byl rychlejší. Proto jsou třeba některé děti soutěživé víc než ty reflektivní. Ty reflektivní typy nám třeba nepůjdou do nějakých her, kde by jim hrozilo nebezpečí ze selhání. Takže proto je nedostanete do hry, kdežto budete tam mít jenom ty impulzivní typy, který teda jsou na to nastavený a draví vyhrát teda a ukázat svoji rychlost a svoji rozhodovací schopnost. My musíme trénovat ty reflektivní typy právě na těch hrách a těm impulzivním typům ukázat, jak se taky prohrává, anebo jak se dává přednost taky druhýmu. Tohleto bych potřeboval, abyste si zapamatovali pro celý zbytek přednášky. Tedle podvědomí, dva podvědomé strachy a úzkosti. Strach ze selhání a strach z toho, že nebudu první, že nebudu reagovat dostatečně rychle. No a teď vám ještě ukážu, jakými jste vedoucími, jakými můžete být vedoucími nebo rodiči. Podle toho, jaký máte zájem o to dítě, buď je ten zájem váš pasivní, to znamená, děláte tu besídku jako velice dobře, jste perfektní, ale s těma dětičkama nekomunikujete moc. Když nemáte besídku náhodou v neděli, tak si těch dětí, které tam kolem vás se motají, ani nevšimnete. Zkrátka, vy jste, máte pasivní zájem. A nebo máte aktivní zájem, takže když to děťátko a vy nemáte besídku, se tam někde ochomejtne, tak hnedka se s ním dáte do řeči, hned navážete hovor, pokud se nepřihlásí samo. Pokud se přihlásí takové děťátko samo, tak je to dobrý znamení pro vás, že nejste pasivní v tom zájmu o ně. I mimo tu vaši službu, jestli tomu dobře rozumíte. Mimo ten váš rank té služby Bohu. Já sloužím Bohu v besídce přeci, nebo v klubu nějakým, nebo v mládeži, nebo v dorostu. Ale jakmile padla, tak děcka, já mám tolik starostí teďka v rodině, v zaměstnání. Navíc jsem ve staršovstvu, navíc musím mě, teď já budu mít kázání. A prostě ty děti tu, teď mě nerušte, teď jsem bratr starší. My na neštěstí máme jednu nevýhodu oproti těm dětem, my už jsme ztratili tu intuici, kterou oni získávají nebo kterou se učí v tom předškolním věku, nebo nestratili, my jsme ji přemaskovali, tu intuici, ale oni ji mají. A oni nás v tomhletom velice rychle přečtou. Jestli náš zájem o ně je strojený a profesní, což je taky pasivní zájem, anebo jestli je opravdový o to dítě. Jestli je tam skutečně, jestli nám o to dítě jde. Jestli nám jde o to dítě, tak i když bude zlobit, tak ho pořád budu mít rád. Jestli nám jde jenom o tu profesi, jenom o tu besídkovou činnost, o to, abychom dobře jim vyložili příběh, nebo abychom dobře jim předali nějakou biblickou pravdu, tak oni rozpoznají, že nám o ty děti nejde. A ty impulzivní typy jsou první, které začnou zlobit. Jsou první, které nám to omlátějí o hlavu. A my se divíme, máme perfektně připravenou besídku. Jak to, že ty děti jsou tak neklidný? Jak to, že nás neposlouchají? Takže zvyšujeme autoritativnost, zvyšujeme hlas třeba, to se stává zejména u žen. Chlapi, ty se nenechají tak snadno vyprovokovat, proto je dobrý, když máte v besídce chlapy. No nicméně ty chlapi, ale to dělají jiným způsobem, ty ještě víc pasivitou reagují na takové dítě. Čili když zlobíš, máš teda to si u mě rozlil. Ani se na tebe nepodívám, žádný oční kontakt, nic tam není. Prostě tady budu se dívat na ty hodňousky, na ty dobrý zatrest. Takhle jednáme třeba my chlapi. Tak a druhé hledisko je náročnost naše nebo kontrola, a nebo nenáročnost a nekontrola, absence té kontroly. Dnešní rodiče a dnešní společnost nás někdy tlačí od té náročnosti ustoupit a nechat děti, ať si dělají, co chtějí, protože ať se svobodně rozvinou, ne? Je přeci je, když Pán Bůh do jí něco vložil, no tak to Pán Bůh udělá, aby dozráli. Že Pán Bůh k tomu má i nás jako prostředníky. To je, všechno souvisí dneska se vším. Nikdo není izolovaný jedinec a nikdo není ani izolovaný reflektivní nebo impulzivní typ. Všechno souvisí se vším. Takže pojďme se podívat na ty typy podle tohoto rozdělení. Takže ten pasivní z hlediska zájmu a náročný a kontrolující je takzvaný autoritářský typ vedoucího anebo rodiče. Takhle to bude, běda, jak tady spadne vlas a já to uslyším. Desatero budete umět perfektně podle znění Exodus 20. Žádná zkrácená verze. Syny Jákobovi, o kterých mluvil bratr Petr Grulich, budete umět i pospátku. A příště si na to uděláme zábavný testík. Pasivní, ale nekontrolující rodič nebo vedoucí je takzvaný ignorující vedoucí. Ani nekontroluje, ani nemá nároky na ty, všechno jim dovolí. Ale nemá o ně zájem, prostě mně to je jedno. Já tady učím besice jenom proto, že nikdo jiný jste nenašel. Mně je jedno, mně to nevadí, že tady zloběj. Mně to nevadí. Já jim to řeknu, kdo si co veme z toho, to je jeho věc. Ale v podstatě mě to nerozhodí. Pak je třetí typ rodiče a to je, který je nenáročný, ale má zájem o ty děti, a to je takzvaný schovývavý rodič. To je taková ta maminka s tím mateřským pudem, která místo, aby na děti opravdu už je potřeba, zazvala, že tohle to už teda ne, no tak si nechá to přerůst přes hlavu, všechno dovolí, nic neko... Je, ty jsi zapomněl veršíček, neumíš, viď? No tak to příště uděláme, jo, příště. No hlavně si s toho nic nedělej. Hlavně, ne, neboj se. Hlavně, aby ses nebál, nerozbryč se mě tady, ne, neboj se. No a pak je, jak asi sami tušíte, ten rodič ideální. A teď my ale kolaborujeme mezi těmi čtyřmi typy. My nejsme jenom jeden, abyste si nemysleli, že budete furt ten ideální, který jsem teďka promítnul, ten autoritativně komunikační, to znamená, je aktivní, má zájem o ty děti a zároveň má přirozenou autoritu, má přirozenou náročnost, kontroluje jaksi v dobrý míře a když ty děti vidějí zájem, tak snesou i tu vaši určitou míru autority, kterou my ve výchově potřebujeme. To není sprostý slovo. Tak a tyhle ty čtyři typy nás, dospěláků, zkombinujeme se dvěma typy impulzivního nebo reflektivního dítěte. Co se z toho narodí? Schválně. Tak jestli budeme posilovat nebo oslabovat ten temperament toho dítěte, takže autoritářský typ vedoucího, a reflektivní typ dítěte, takový ten, který se bojí, který je takový ten mamánek, který ho do předškolní vesítky dostanete možná až v 5-6 letech věku, protože on tam bez maminky nepůjde. A když máte pravidlo, že teda rodiče v besídce, teda, že na 3 maximálně schůzky a pak už ne, což je zdravý pravidlo, protože jinak máte do 6 let věku postaráno o zadní auditorium rodičů, který kontrolují vaši předškolní besídku, jestli to děláte správně, aby náhodou se vašemu dítěti neubližovalo. Takže doporučuji rodiče, skutečně nechat to na staršostvu, říct to staršostvu, takhle stanovilo pravidla, svejte to na ně klidně, ale nechtějte mít rodiče předškolní besídce. Když to dítě to nedokáže, po ty tři besídky, které jim dovolíte třeba, no tak není ještě, není zralý na to, aby vůbec ty besídce bylo, protože vám je rozbourá, protože vám je naruší, protože se budete starat jenom o to dítě. Takže jaký dítě může z tohoto stylu kombinace vzniknout? Co myslíte? Autoritářský rodič nebo vedoucí, který už na pohled působí, že to dítě jenom mě vidí, už se rozbrečí. Takže ty reflektivní typy já tímhletím oslabím, ne, vlastně. A ještě víc začnou brečet, ještě víc začnou být plachy, ještě víc budou se bát chodit do besídky, ještě víc budou mít na celý život možná, budou poznamenány tím, že nedělní škola pro ně byla velký trauma, protože v podvědomí budou mít, že tam byl ten s takovým černým obočím a tím přísným pohledem, který nic neodpustil a který o mě neměl zájem vůbec. A jenom chtěl, abych se uměl chovat dobře. Ten ignorující typ vedoucího, ten, který všechno dovolí, a reflektivní typ dítěte, co si myslíte, že dojde k jaký reakci? Nebo by mohlo dojít k jaký reakci u toho dítěte? Ty děti, které jsou takový ty slabší povahy, nejistý. To poznáte podle toho, že když dáte nějakou otázku, tak tyhle ty děti se skutečně fyzicky vytrácejí. Vy to úplně vnímáte a cítíte, jak to dítě by nejradši nebylo vidět tu chvíli a je strašně nejistý. To se týká i, jako, ale tohle všechno, co mluvím o nás vedoucích, se týká i mikroklimatu rodiny. Čili i vy jako rodiče tohle to můžete využít. Protože ten reflektivní typ dítěte potřebuje tu jistotu. Potřebuje mít tu přítomnost toho jistého elementu, což je pro něj do nějakých 3, 4, 5 let ta maminka nebo ten blízký člověk, který ho vychovává. Takže nelámejte to přes koleno, že byste teda ty děti trénovali tím, že je chcete zlomit. Vězte, že oni takový jsou, že je nezměníme v tom, vezměme to v úvahu a ve spolupráci s rodiči je po malých dávkách trénujte, třeba v té předškolní besídce, aby si tam už zvykli třeba půlku ty besídky vydržet bez maminky. A pak postupně celou besídku. A když to dítě začne brečet nebo začne se schánět po mamince, tak máte i ve shromáždění, jste domluvený, pošlete asistenta nebo doufám, že předškolní besídku děláte ve dvou, protože když děti potřebují čůrat a podobně, tak nemůžete ty děti tam opustit a nechat je tam na pospas, ale možná to děláte jenom v jednom, tak jste domluvený třeba s maminkou, že mu zabzučí telefon, on si přijde pro to dítě, protože to je ten problém, já to dítě nemůžu opustit. A já teď musím s tím dítětem do shromáždění k té mamince a ztratím 5 minut, jenom protože předávám brečící dítě, který nevydrží předškolní besídce mamince, co se mně stane s těma zbylejma 10-15 dětma, který jsem tam nechal, co myslíte? Vrátím se zpátky a můžu začít znova budovat pozornost, zájem a klid. Co se stane, když bude to ten typ schovývavýho rodiče, který všechno dovolí a reflektivní? Pořád jsme jenom u reflektivních typů dětí. Co si myslíte? Jaká reakce může vzniknout? No samozřejmě, všechno to dítě může, to je medvědí služba dnešních rodičů, reflektivních dětí. To dítě jenom zabrečí, to dítě jenom ukáže, indikuje, že je znejistěný, že se mu něco děje a maminka hnedka přiskočí a přikryje nebo naplní jeho potřebu. Vůbec ho netrénuje v tom, aby se naučilo tyhle ty nový nejistý situace pod bezpečným dohledem maminky zvládat. To dítě jenom pod bezpečnou sukní maminky se utvrdí v tom, že vždycky bude někdo, kdo mu pomůže to zvládnout. Představte si reflektivního puberťáka. Maminka tam není dávno. Co se z takového dítěte stane? Malý sebevědomí. Neumí se uplatnit v tom kolektivu, dravým kolektivu dnešním puberťáků. Bude úplně out. A pokud nebude teda někým vyvyšován zase a nějaký vedoucí, který ho miluje pro jeho klidnost, plachost. Protože ostatní jsou takový rozjívený. A on je takový klidnej. A ostatní... Tak si ho veme pod křídle jako ta maminka a udělá mu stejnou medvědí službu jako kterýkoliv rodič nebo vychovatel předtím. Tak, máme konečně reflektivní typ a autoritativně komunikativní rodič. Taková ta nejlepší reakce. Tak co vznikne?
Batman.
Vznikne klidný, vyrovnaný dítě, který nezmění svoji reflektivitu, nezmění svoje chování, vždycky bude klidnější, vždycky bude tak v pozadí spíš, ale bude sebevědomý, mít zdraví. Bude vědět, že to, že se chová tímto způsobem, není nic proti ničemu. Bude vědět, že ty ostatní děti, které jsou takhle draví a impulzivní, že hold jsou takový, jaký jsou a já jsem takový, jaký jsem. Ve škole nebude se bát selhání. A teď připomínám to, co jsem vám kladl na srdce, abyste si uvědomili, co je potřeba slyšet za každým tím typem. Co má problém s úzkostí tenhle ten typ? Strach ze selhání. Takže teď máte člověka, který je sice zůstane reflektivním typem, Pán Bůh toho využije, že naopak je přemýšlivý, analytický, klidný. Pomalu se rozhoduje a vybere opravdu z těch variant tu nejlepší v tom staršovstvu nebo někde, kde ho Pán Bůh postaví. Protože zrovna ta situace nepotřebuje tu impulzivitu a tu rychlou reakci. A bude mít zdravý sebevědomí, ten člověk. No a pojďme rychle na ty impulzivní typy. Rychle proto, protože ty jsou mě nesympatické. Ne, pardon. Takže autoritářský rodič nebo vedoucí a impulzivní typ dítěte, dítě jde do spoury. Automaticky. Nemáte šanci, protože to dítě se okamžitě dokáže rozhodovat, dokáže se zorientovat ty situaci. Autorita, dobře, fajn, výborně. Ignorující typ a impulzivní dítě, co myslíte? Dítě, který já nechci říct, že to je hyperaktivní, ale pod tímhletím slovíčkem si můžeme představit lecos, ale představte si, že to je dítě, který opravdu je impulzivní, který se nudí, když nemá jenom chvíli podnět nějaký, který potřebuje pořád něco, a když nemá podnět, tak si ho najde. Vyleze na strom nebo na kuchyňskou linku. Takže co vznikne? Neukázněný. Když nekontrolujete, nemáte žádnou autoritu, ani se nezajímáte o to dítě, tak si to dítě bude dělat, co chce. Schovývavý typ a impulzivní typ dítěte bude provokující. Bude vás provokovat, protože bude si moct všechno dovolit, ale přitom bude mít to zázemí toho domova nebo té besídky nebo toho vztahu vašeho s ním, ale vy ho nějak neomezujete. Vy mu všechno dovolíte. Vy ho nekontrolujete. Takže takovýhle dítě opravdu má tendenci, to impulzivní dítě, který potřebuje mít ty podněty, no tak samozřejmě tento svět ho láká jít a vyzkoušet si podněty, který, když mě rodič nezakazuje, proč bych to neskusil? A droga a cigareta pro tenhle typ je strašně na blízku. Dneska kouří středoškolský mládeže 2/3, možná víc, 4/5 populace středoškolské. No a autoritativně komunikační nebo komunikativní typ a impulzivní dítě, tak co vznikne? Co myslíte? Robocop. Aktivní, tvořivý dítě, který umí jednat v kolektivu, ví, že není první a nemusí být vždycky první, umí být i druhý, poslední. Má úžasnou tvořivost a rodiče takových dětí impulzivních chci upozornit. Budete mít s těmi dětmi nesmírně veliký problémy v jejich dětství. Budete někdy mít vlasy hrůzou na hlavě, nebo nebudete si už někdy vědět rady a budete úplně nešťastný. Vydržte to, prosím vás, v té boží lásce a v té trpělivosti a v tom trénování toho dítěte, protože z těle těch dětí jsou tvořiví lidi typu doktoři, právníci, stavitelé, vynálezci. Prostě jednou vás tohle dítě bude živit, pokud si ho nezlomíte a neodradíte. Tak se k vám vrátí a bude vás živit na důchod, protože důchod žádný mít nebudete, že jo? Takže těhle těch dětí si hýčkejte, tyhle ty děti, trénujte je v tom, aby nebyli furt ve snaze být první a furt jenom já, protože vy jako vedoucí nebo rodiče v tom můžete vytrénovat. Takže to jsou ty dva strachy a teď se pojďme ještě podívat to, co minule jsme nakousli trošku. To je ten systém disku. Systém disk pro moje použití je úžasný nástroj. Několikrát už jsem byl vděčný za to, že jsem se s ním seznámil, i když znám jiný nástroj, podstatně složitější na hodnocení temperamentu toho dítěte. MBTI třeba jich má 16, přidává tam extroverzie, introverzie a další. Ale disk je úžasný tím, že je snadno pochopitelný a funguje. Opravdu na to rozlišení, v tom základním rozlišení pro tu praxi vaši výchovnou nebo rodičovskou úžasně funguje. Takže pojďme se trošku podívat. To reflektivní impulzivní je tam schválně, to červený, a to, co nemůžete přečíst, to červený tady, to je impulzivní a to reflektivní, protože to rozděluje na dvě poloroviny, ty čtyři temperamenty, o kterých vám za chvíli, pokud disk neznáte, prozradím, co znamenají ty písmena. Levá a pravá polorovina je, napravo je ta impulzivita toho dítěta a nalevo je ta reflektivita toho dítěte. To, co jsme si řekli teď. Ale aby jsme to neměli jako vychovatele nebo rodiče tak jednoduchý, tak ještě je ta horní polorovina a dolní polorovina, a ta to rozděluje podle toho, jak je zaměřený to dítě. A může být zaměřený na výsledek, či na to, co... nechci říct materiálně, ale na to, co se vytvoří. A nebo může být zaměřený na vztahy, na lidi. To jsou dva různý protipóly. A když to teď zkombinujeme, ten... reflektivní, impulzivní. Ten impulzivní člověk z hlediska třeba komunikace, tak impulzivita toho dítěte ho vede k tomu, že ono bude furt mnohomluvný, že furt vás bude zásobovat nějakýma historkama, nebo furt mu, jak se říká, huba pojede. Ale reflektivní naopak bude tichý a bude umět naslouchat. Takže když to zkombinujeme, tak... tenhle ten kvadrant, který je složený z dítěte, který je zaměřeno impulzivně, má impulzivní impulzivitu a zároveň je zaměřený na výsledky, tak to bude dominantní typ člověka. prostě bude umět vést, bude umět se rychle rozhodovat, impulzivní typ se rychle rozhoduje, bude umět v krizové situaci zavelet a říct, tudy půjdeme a bude mít pravdu. Dominantní typy nemusí být vždycky vůdci, i když jsou to přirození vůdcové, ale nemusí být vždycky dobrými vůdci, protože dominantní člověk, který ho Pán Bůh neproměnil uvnitř a nezměnil mu srdce, se má jednu nevýhodu. Může být až samovládnej, až agresivní ke svým podřízeným a těm, který vede. A těm není dobře pak v takovém týmu, nebo v takovém vedení, nebo v takové rodině. Pokud jste dominantní typ rodiče a Pán Bůh změnil už vaše srdce, proměnil Boží láskou, tak víte, že chce využít vaší dominantnosti, té schopnosti rychle se rozhodovat, té schopnosti řídit a vést k jeho slávě, ne k vaší. A to je rozdíl mezi zralýma a nezralýma dominantníma typama. Ten druhý kvadrant je taky impulzivita, ale je zaměřený naopak ne na věci, na ty výsledky, ale na lidi, na vztahy. To D je dominance od anglického a to I je od anglického slova influence, čili vliv, přeložený tam. To jsou lidi, kteří se dobře rychle rozhodují, ale jsou zaměřeni na druhý lidi a na vztahy, takže to jsou, jak říkám, lidi, kteří jsou rádi ve světle chramp, který se, nedělá jim problém se předvádět, být někde před mnoha lidma a mluvit a dělá jim to dobře. A když Pán Bůh nezmění zase jejich srdce a nepromění, tak z nich jsou lidi, kteří jsou otravní tím, že za každou cenu musí mít u všeho legraci. Všechno obrátějí v žert, prostě jenom proto, aby upoutali pozornost. To je jejich já. Že jsou impulzivní, dokážou rychle vymyslet vtip, dokážou rychle reagovat a jsou zaměřeny na vztahy, ale ne, že bych vám pomohl, ale směrem od vás ke mně, prostě já vás bavím, vy se smějete a mně je dobře. To je impulzivní typ, který je zaměřený na lidi a je íčko takzvaný. Když je proměněný íčko Pánem Bohem, tak umí upoutat pozornost, umí dávat, ale zároveň ví, že to není k jeho slávě, že to je k Boží slávě. Zároveň uvědomuje všechny ty věci, které jsou v pozadí a Pán Bůh ho může používat. Já nejsem íčko, které si to myslíte. Kvadrant, který je na reflektivní straně dětí nebo i nás dospělých a zaměřený na lidi, to jsou stabilní typy, to jsou lidi, který opravdu těm lidem chtějí pomoci osobně, z očí do očí, umějí naslouchat tím, že ty varianty různý, ty hypotézy ve svý hlavě hodnotějí, tak jsou perfektní pastoreční pracovníci. Někdy nevýhoda, pokud není zase obrácený srdce toho člověka k Bohu, tak se může stát, že to je sice perfektní terapeut psychologický, ale taky zaměřený na sebe, čili tím, že lidi se mu svěřují, že lidi k němu mají důvěru, tak mu to zase dělá tak strašně dobře a on si myslí o sobě, doví, jak není dobrý teda. A když to ten, který má to srdce proměněný Pánem Bohem, tak ví, že skutečně opravdu zase jenom nástrojem toho svýho temperamentu a Pán Bůh toho využívá ke své slávě. Ale to jsou takový lepiči toho týmu a těm jde opravdu o ty vztahy, takže když máte takového člověka v týmu, tak se bude starat o to, aby ten tým dobře fungoval po té vztahové stránce. No a poslední kvadrant je reflektivní typ dítěte, ale zároveň zaměřený na výsledky a to je takzvaný conscientiousness anglicky, neboli svědomitý typ. Takže tenhle ten typ zase je zaměřený na to pomalé rozhodování, ale detailní rozhodování, zaměřuje se na detaily a teďka všechny ty varianty zhodnocuje, proto to dlouho trvá, protože je reflektivní, ale je zaměřený ne na lidi, ale na výsledky, to znamená na to, co ten tým nebo co ta moje profese má dokázat, takže když pracujete jako někde stavař, tak prostě máte perfektní plány, dlouho vám to trvá, než je nakreslíte, ale ten stavebník z toho perfektně postaví ten barák a nemá tam žádné chyby. Ovšem nevýhoda toho je, že ten člověk, když není zase proměněný Pánem Bohem, tak protože je tak zaměřený na detaily, tak prokoukne všechny ty ostatní a může se stát, že ty druhý začne kritizovat snadno. Protože on vidí ty detaily, které ty druhý nedělají. Zvláště do kříže takhle, když to jde do uhlopříčky, tak to íčko, které je vysmátý, happy, tak to tomuhle tomu člověku, který je takový ten zaměřený na detaily, ten svědomitý strašně vadí, protože ten si z ničeho nic nedělal. A přece to se musí dotáhnout do konce, tahle myšlenka, ne? To není, že uděláme houbu, nebo uděláme, já nevím, nějakou akci. No a teďka ale, kdo pozve řečníky, kdo zajistí spaní, kdo bude účtovat, jakou cenu dáme, no to všechno promýšlí Cčko, tohleto. A Ičko je happy, to vymyslí plán, udělá vizi, paráda, nalinkuje vám to a jde od válu. On vás teda přesvědčí k tomu, namotivuje, to je motivátor to Ičko, což je jeho výhoda, ale zase obrácený Cčko, Bohem proměněný, je úžasný přínos do toho týmu, protože opravdu nezapomenete na nic a všechno vám připomene a není kritický, protože ví, že potřebuje i ty druhý lidi a že všechny Pán Bůh stvořil proto, aby jsme dohromady, a proto ten disk je úžasný, aby jsme dohromady teprve tvořili jednoho člověka. A proto já potřebuju v týmu mít všechny čtyři typy. I když jsem na některý alergický a nechtěl bych je tam mít, protože já si vybírám typy podle toho, jaký jsem já. Takže když já jsem to, co jsem vám říkal, že nejsem Ičko třeba, tak bych si vybral do toho týmu Ička, protože s nima je zábava, s nima je legrace. A já bych se pak snažil, protože jsem impulzivní, rychle se rozhoduju a potřebuji být co? V pozadí? První? Rychle? Tak já se musím prosadit mezi těma Ičkama, tak bych byl nejlepší Ičko. No a teď se podívejme teda na tu výchovu. Na ty naše dětičky. Z hlediska teda disku. Ty červený, tyhle ty dvě teďka, co tam, nevím, jestli to vidíte, ale máte to ve svých materiálech, tak to jsou ty impulzivní typy. Dominantní a vlivný jsou ty impulzivní typy a ty dominantní, teďka si probereme trošku podrobněji, mají sklon k píše a těžko se učí pokoře. Tohle musíte vědět jako vedoucí. Když to dítě je pyšný, neumí prohrávat, tak to není jeho chyba. Je to v něm. Ale Pán Bůh teď po vás chce, abyste vy se stali nástrojem v jeho ruce, a dokázali ho pomalinku trénovat v tom, aby umělo prohrávat, aby nebylo zaměřený jenom na sebe egoisticky a ne odsoudit to dítě a říct tohleto dítě, protože já jsem úplně do kříže jiný typ, odsoudit to dítě a říct, tak tohleto dítě, na to jsem alergický, ten mě tak štve, ten kdyby tam nebyl, to by byla pohoda, to by byla besídka parádní. Tou energičností nám dělají radost, co je motivuje. Potřebujeme samozřejmě je něco naučit a když je chceme něco naučit, tak tyhle děti motivuje hozená rukavice, výzva. Proč? Znova v pozadí si připomeňte, impulzivní děti chtějí být co? První. Takže já jsem, nevím, jestli minule jsem to tady říkal, na to navazuju trošku, když jim hodíte rukavici, že si neuklidíš pokojíček do 5 minut, tak to je pro ně teďka osvědčit, jestli teda opravdu do těch 5 minut to dokáže. Využít těch jejich vlastností jako rodiče nebo i vedoucí, hozená rukavice na ně funguje. Reagují citlivě, když jim řeknete, že nedosáhli cíle. No, to je jako když jim řeknete, nebyli jste první, prostě jste prohráli úplně jste poslední. Impulzivní dítě na tohle to je strašně citlivý, protože to je v něm. I ve vás to je, pokud to Pán Bůh nepromění do toho, že se stanete zdravě impulzivními lidmi. Pán Bůh nemění váš temperament z impulzivního do reflektivního. A my nemůžeme ty děti změnit. My je jenom můžeme akceptovat a vést je ke Kristu tak, aby on proměnil jejich srdce a využil ty jejich úžasné impulzivity, která mě v tuto chvíli pěkně štve. Ale Pán Bůh tohle to právě dokáže. Tohle umí. A nás si k tomu chce použít. Co je potřeba učit Dčka? Empatii. Dčka jsou tak zaměřeny na sebe a na to řízení a na to rozhodování, že jim je úplně jedno, co ty druhý cítějí. A neumějí to vžít se do druhého člověka, do jeho pocitu. Ty vlivný, to pořád jsme na impulzivní straně těch dětí, ty mají sklon k popularitě, těžko se sebe ukázňují, pokud znáte nějakého takového člověka, který prostě je happy a vysmátej a zásobojová s nápadama, tak to je typický Ičko. A nápadama má zásobuje tak, že vy se těma nápadama budete zabývat a on už dávno vymýšlí další nápady, kterým vám zase bude zásobovat příští týden a vy se z toho zblázníte, protože nevíte, co máte dát dřív. Tak to je Ičko. Popularita a sebekázeň jsou jeho hlavní znaky. Je zábavný, je vtipný, tím nám dělají radost, ale motivuje je ocenění. Oni potřebují vědět, že teda opravdu jsou dobrý a že je oceňuje to auditorium. Takže když je chcete motivovat, něco je naučit a motivujete tím, že je oceníte, nebo že jim slíbíte, že teda, až přijde babička, tak já jí to řeknu, až přijde babička s dědou, tak já jim ukážu, co jsi udělal. No, tak to je pro Ičko prostě motiv ohromnej. Naopak reagují citlivě teda na izolaci, protože chtějí být ve světle chrám, že jo, to jsou zaměřeny na lidi a jsou impulzivního charakteru, takže potřebují ty podněty. A kde je schánějí ty podněty? No mezi lidmama. Když ty lidmi mi díčky tam chybějí a je v izolaci a takový Ičko tam nemá, to auditorium, je strašně nešťastný. Se nudí, protože potřebuje ty lidi k tomu, aby se smáli, nebo aby byl středem pozornosti. Takže izolace pomůže jako trest, nebo nějaká jako antimotivace, negativní, nereaguje na to, že selhali, protože to jim šuma fuk, ale čemu je potřeba naučit ty děti? Dělit se o to první místo, dělit se o pozornost, protože jenom na sebe chci strhnout tu pozornost, takže dělit se o pozornost musím to dítě v rodině, pokud tam mám takový Ičko v rodině, naučit, anebo v besídce. No a teď jdem k těm reflektivním typům. Mají sklon podceňovat se, těžko se učí průbojnosti, to vždycky najdete v koutku tyhle ty děti, ale dělají nám radost lásky plností. Oni jsou takový hodný a takový dobrý srdce mají, už to se pozná na těch dětičkách. Motivuje, když jim to předvedete, čili musíte jim všechno ukázat, tak jak to tak je. Když chcete uklidit pokojíček po nich, tak nemůžete říct do 5 minut schválně, jestli to uklidíš, anebo řeknu to babičce, jak jsi to krásně uklidil, protože to esko potřebuje vědět, že jim to předvedete, že vás mají zaměřená na osobu, čili že vás jako rodiče nebo vedoucího mají pro sebe na chvíli a vy jim to ukazujete s ním. No a že nás klamali, to je nejhorší pro ně, trest. A čemu je máme naučit, aby stáli za svojí pravdou, aby prostě byli sebevědomější, aby si nemysleli, že jsou úplně ty poslední chudinky v koutku. No a ty poslední céčkaři, tak mají sklon k perfekcionismu, ty děti, to znamená, že oni budou opravdu, vy budete volat 3x, 4x k jídlu a oni zrovna si tam malují obrázek, tak nepůjdou k tomu jídlu, protože oni potřebují to dotáhnout do konce. Oni ještě potřebují jinou barvičku si tam k tomu vzít. Takže když je voláte po čtvrtý a už jste značně nervózní, no tak teprve milostivě reagují, ale strašně neradi opouštějí rozdělené dílo, protože ještě není do posledního detailu dokončený. To je ta svědomitost, to je to zaměření na detail. Těžko se učí odpouštění, to souvisí s tím kriticismem těch dětí, nebo i těch dospělých, hlavně potom, kteří jsou céčkaři. Radost nám dělají tou pořádku milovností, takovou systematičností, čili to má opravdu srovnaný v penále to dítě, tušky. Všechno má tak, jak má být, tak jste ho to naučili teda. Motivuje je, když jim to vysvětlíte, takže ne, když to děláte s ním, ale když přesně mu vysvětlíte, že tady si budeš dávat tuštičky, až přijdeš ze školy, sem si dáš bačkurky, tady si dáš sešity a nejdřív si napíšeš domácí úkol pěkně a potom teprve si budeš hrát. Ano, maminko. A udělá všechno, když mu to vysvětlí, tam to pochopí, jak to má dělat, tak je spokojený tohleto dítě. Samozřejmě největší trest pro ně je, že selže. Vyjádří, že selhalo, protože C-čko je úplně největší ten z toho těch reflektivních typů, typ, který na tohleto je citlivý. Čili něco neudělal do posledního detailu, něco neudělal správně tak, jak se má. No, nereaguju na izolaci z jednoho krásného důvodu, protože tyhle reflektivní typy svědomitý jsou rádi sami. A bude si celý odpoledne kreslit, nebo lepit, nebo stavět z lega, nepotřebuje k tomu nikoho tohle dítě. Proto vypadá, že tohle dítě je takový hodný, ale jeho právě proto potřebujete ještě něčemu naučit. Ne, že je hodný a že teda budete se věnovat těm impulzivním zpratkům, kterým mě dělají problémy jenom. Tohle mě nedělá problémy, takový hodný, tak toho budu mít rád, budu ho chválit a nic ho nenaučíte ale. A co ho potřebujete naučit? Aby připustilo svoji nedokonalost. Aby připustilo, že perfekcionismus je prokletí. Aby připustilo, že dělá chyby. A že ty chyby jsou součástí života. A že právě na těch chybách ho Pán Bůh bude učit. Tak, poslední, na závěr, kouzlo důslednosti. Když chcete teda dětem něco, aby od nich, abyste je naučili, tak musíte být důslední. Takže stanovte pravidla napřed. Napřed se stanovují pravidla. Zvlášť u impulzivních dětí, reflektivním dětem to můžete vysvětlit třeba ex post, těm to tolik nevadí, ale impulzivní děti potřebují být napřed pravidla, protože jinak řeknou, ty jsi to neřek, to jsi neřek. A najdou skulinu v tom zákoně, tak jako český národ, nevím jak teda moravský a moravskosleský, co? Ale český národ je mistr ve vyhledávání skulin v zákonech. Takže proto parlament se snaží a dělá všechny možné věci, aby to všechno vyjmenoval, stejně se to nepodaří, stejně tam český člověk najde nějakou skulinu. Proto to máte v radě tak těžký, Petře. Jsme Češi. Ale důslednost tomu dodržování, tedy stanovím ty pravidla, stanovit pokutu za to, co, když nedodržím ty pravidla, to taky musí být předem stanovený. Čili, já nevím, pokud tam může být, že se nebudeš dívat dva dny na televizi, nebo nebudeš moc na počítač, to, co na to dítě platí, musíte vymyslet vy, protože vy to dítě nejlíp znáte a vy víte, kde to dítě ti tlačí bota. Ta zpětná vazba po překročení těch hranic, ty nedůslednosti toho dítěte, ne vaší, musí být co nejdřív. Takže vy musíte reagovat co nejdřív. Když reagujete druhý den, tak to dítě, zvlášť čím je mladší, si nemusí vůbec už pamatovat, za co ho peskujete, za co ho trestáte, nebo co mu vlastně vysvětlujete. Je to stejně jako se zvířátkama. Když to teda tak blbě přirovnám, když cvičíte psa, tak do 7 vteřin, když pes nemá zpětnou reakci na to, že udělal chybu, tak když za 10 minut ho zmlátíte, jak psa, jak se říká, tak už neví zač. A je to kontraproduktivní pro to zvíře. U člověka to není naštěstí 7 vteřin, je to asi víc, ale tenhle ten princip tam platí taky. No a kouzlo ocenění, protože v našich zeměpisných kruzích máme určitý deficit pozitivní motivace, tak ocenit úspěch. Někdy se říká, že v České republice se za úspěch trestá, ale to se spíš v té biznis sféře, těch bohatých lidí, tak tam my potřebujeme potrestat, aby zase trošku káplo nám, co nás moc nemáme, no, ale to teďka není tenhle ten způsob. Vy vychováváte dítě a vy potřebujete ho ocenit, když se mu něco povede. A nemyslet si, že to je úplně automatický, že budu vám nosit dobrý známky nebo bude vám dělat radost ve všem. Ale neocenit jenom absolutní výsledek, třeba že přinese, já nevím, tu jedničku. No, tak dobře jít s tou dvojkou, ale musí být 2+. S tou se spokojím, tak to ocením. A ocením to tak, že řeknu, no vidíš, jak se šikovnej, dobrý. A jdu si udělat kafe. Prostě trošku víc ocenit. Trošku být tvořivější v tom ocenění. Nicméně druhá stránka ocenění je taky ocenit úsilí. A to se nám už moc nedaří. Takže když pětkař přinese 3, tak to je ohromný skok, který musel udělat a ohromný úsilí, který musel věnovat na to, aby vůbec dosáhnul třeba 3 v našich zeměpisných šířkách v našem školství. A to je hodno ocenění, ohromného ocenění, relativního ocenění. Ale já jsem zvyklý oceňovat za 1 a za 2. Když 3, no dobrý. A když rodič řekne, no, může, až to může být lepší, tak který typ to nejvíc položí? Impulzivní nebo reflektivní? Reflektivní. A my tohle často používáme. No paráda, víš, tak 2 je to 2, no ale může to být ještě lepší, viď? To není žádný ocenění. Tím jste ho úplně srazili do kolen. To je váš perfekcionismus, který vás žene dopředu. Ne výchova, zdravá výchova. Takže jaký jste typy nejčastěji vedoucího anebo rodiče? Jste autoritářští, což nepředpokládám. S dětma nepracují moc autoritářský lidi, by se zbláznili. Ale můžete být ignorující nebo schovývaví. A přál bych vám, ale abyste byli autoritativně komunikativní rodiče. A na závěr, jediným dítětem, kterého skutečně můžu dobře vychovat, jsem já sám. Ať vám Pán Bůh žehná.